Այն օրը, երբ Թաքոն պատրաստվում էր Բերթից մեկնել հարամիկ, Գասպարին բնավ չբավարարեց այն զրույցը, որ եղավ իր ու ընկերոջ միջև. Նա արագ վերջ դրեց իրեն Բերթում պահող գործերին, հեծավ ձին և ուղևորվեց Թաքոյի ետևից. Գասպարի անհանգստության պատճառն այն վատ կանխագուշակումն էր, որի մասին թեկուզ կատակով, բայց նշեց Թաքոյի հետ զրույցում. Գասպարը Թաքոյի ասացից արդեն գիտեր, թե երբ և որտեղ պետք է հանդիպեին նրանք. Նա ճանապարհ բռնեց ուղիղ թուխմանուկ. Թաքոյին, ավելի ճիշտ երկու սիրահարներին այնտեղ չգտնելով, Գասպարն իր առաջին իսկ բանական մղմամբ ուղվեց դեպի գյուղամեջ. Հարամիկ գյուղ մտնելով, Գասպարը դեռ չէր հասցրել որոշում ընդունել, երբ ի ուրախություն իրեն, գյուղասկզբում, աղբյուրի մոտ, տեսավ իր հոր եղբոր որդուն, Պողոսին, մի քանի տղաների հետ կանգնած. Պողոսի կեցվածքից երբեք չէր բացակայում գլուխը բարձր և կուրծքն առաջ դիրքը. Գասպարը նրան գտավ հենց այդ վիճակում. «Բարև, Պողոս», ասաց Գասպարը. «Օրդ բարի լինի, Գասպար եղբայր», Գասպարին տեսնելով ուրախացավ Պողոսը. «Այս ո՞ր հողմն է քեզ մեր կողմերը բերել»։ «Թաքոյին գտնելու մրկահույս ցանկությունը»։ Պողոսի սիրալիր հեգնանքը շարունակեց Գասպարը, ապա լրջանալով հարցրեց. «Պողոս, նա պետք է որ գյուղում լինի, օգնիր ինձ գտնեմ նրան»։ Պողոսը հրաժեշտ տվեց իր հետ կանգնածներին և առանձնացավ Գասպարի հետ։ «Գասպար, դու համոզված ես, որ այն դեպքերից հետո Թաքոն կվճռեր այսքան շուտ այս կողմերը երևալ»։ Պողոսը նկատի ուներ Թաքոյի ընդհարումը նվարդի եղբայրների հետ, որի մասին ողջ հարամիկն էր խոսում։ Գասպարը հասկացավ Պողոսի միտքը։ «Թաքոյին ոչինչ չի կարող կանգնեցնել իր ուզածն անելու»։ Ընկերոջ համառությունը գովերգեց Գասպարը. Եվ հետո նա պայմանավորված էր նվարդի հետ. նրանք պետք է ժամը 7-ին հանդիպեին թուխմանուկում, բայց ամենայն հավանականությամբ հանդիպումը չի կայացել։ «Իսկ ինչու է դա քեզ այդքան անհանգստացնում»։ «Չգիտեմ, դու կարող ես ինձ սնահավատ կոչել, բայց սիրտս վատ բան է գուշակում. օգնիր գտնեմ նրան»։ Մինչ Գասպարն ու Պողոսը քննարկում էին Թաքոյին գտնելու ելքերը, մթնշաղի միջից նրանց էր մոտենում աղաղակող մի ուրվանկար։ «Տղաներ, տղաներ, ովքեր եք»՝ ձայն տվեց նա։ «Ի՞նչ է քեզ պետք»՝ գոռաց Պողոսը, չճանաչելով մոտեցող աղմկարարին։ «Պողոս, հասիր նրանց, աշխենին ու նվարդին փախցրեցին»՝ Պողոսի ձայնը ճանաչելով ոգևորվեց Սերոփը։ «Ով փախցրեց, ի՞նչ ես խոսում»՝ Պողոսը զգաց, թե ինչպես է արյունը տալիս գլխին։ «Քրդեր էին»՝ շունչը հազիվ կարգավորելով պատասխանեց Սերոփը։ Թաքոն սլացավ նրանց ետևից։ «Նրանք ո՞ր կողմ գնացին»՝ մեջ ընկավ Գասպարը։ «Նրանք ջրաղացում են երևի»։ «Դու կկարողանաս գյուղացիներին ոտքի հանել»՝ Սերոփի ջարդված տեսքը զննելով հարցրեց Գասպարը։ «Այո, կարող եմ»։ «Դե գնա, իմաց տուր ամենքին»՝ ասաց Պողոսը։ «Իսկ մենք գնանք նրանց ետևից»։ Այս խոսքերով ավարտվեց երախոսությունը, որը թե Գասպարին, թե Պողոսին հասցրեց հուսահատության եզրին, և նրանք էլ չզգացին, թե ինչպես անցան այն ճանապարհը, որը բաժանում էր իրենց կանգնած տեղը ջրաղացի պատերից։ «Հակառակի պես մոտս ոչ մի զենք չկա»՝ խոսեց Պողոսը, երբ նրանք գտնվում էին ջրաղացից 50 քայլ հեռավորության վրա։ Նրանք երկուսով ցած իջան ձիերից և զգուշակայլ մոտեցան ջրաղացի մուտքին։ «Ես մի ատրճանակ ունեմ, մի հատ էլ դաշույն»՝ Գասպարը դրանք մեկնեց Պողոսին։ Պողոսը վերցրեց դաշույնը։ Նրանք հասան ջրաղացի մուտքին։ «Գրող տանի»՝ ասաց Պողոսը, երբ ոտքը դիպավ կոշիկը կոպորտը խրված ավազակին։ «Իսկ սա»՝ Գասպարը կռացավ այն մեկի կողմը, որի ճակատը երկու կես էր եղած Թաքոյի կացնիկի շոյանքից։ Գասպարը հիվանդո թրջվանքով հայտնաբերեց, որ այս մեկը ևս Թաքոն չէ։ Նա արագ ներս մտավ, Պողոսը մտավ նրա ետևից։ Ջրաղացի ներսը լուսավոր էր, այստեղ տղաները գտան Թաքոյի հաջորդ երկու զոհերին։ Գասպարը, համոզվելով, որ սրանց մեջ ևս Թաքոն չկա, շարժվեց առաջ։ Պողոսը գնում էր նրա ետևից։ Հանկարծ պայթեց ատրճանակի համազարկը։ Դա այն համազարկն էր, որը Թաքոյին ստիպեց թողնել մահճակալի վրա սնգսնգացող աշխենին և մտածել նվարդի մասին։ Տղաները զգուշությամբ սկսեցին բարձրանալ վերին հարկ։ Աղջկական լացի ձայներն ուղղորդում էին նրա ճանապարհը և դեռ չհասած այն սենյակին, որտեղ գտնվում էին Թաքոն ու Աշխենը, Մի քանի քայլ հեռավորությունից Գասպարը տեսավ, թե ինչպես ավազակներից մեկը դաշույնը խրեց ընկերոջ թիկունքը. Գասպարի ձեռքի ատրճանակը սպասում էր կրակելու պահին. Ավազակը տապալվեց գետնին, փամփուշտի մի կլոր անցք ճակատին բացված. Չանցած քառորդ ժամ, Հարամիկ գյուղի ասես կես բնակչությունը զինված, ով ինչով կարող էր, հասավ ու պաշարեց ջրաղացի շենքը. Այս ողջ պատմությունը թաքոն լսեց հուզումի խեղտող մաղձը կոկորդում, ու նրա շունչը բավարարեց սոսկ երկու բառ արտասանելու. «Նվարդին սպանողը»… Նվարդն ինքնասպան է եղել, դրանով փրկելով իր պատիվը. Ընկերոջ խոսքը ընդհատեց Գասպարը. Առավոտ էր. Թաքոն կես ժամը էր, ինչ արթնացել էր. Նա անկողնում պարկած թեյ էր խմում, երբ սենյակ մտավ Գասպարը. Գասպարի տրամադրությունն անսովոր թվաց Թակոյին. Նա կարծես ուրախ էր, բայց շարժուձևում նյարդայնություն կար. Գասպարը բարևեց ընկերոջն ու մոտեցավ, տեղավորվեց նրա անկողնու կողքին դրված աթոռին, ապա կարճ լռությունից հետո խոսեց. «Թակո, դու հավատո՞ւմ ես պատահականություններին»՝ հարցրեց նա. «Ես հավատո՞ւմ եմ, որ ցանկացած պատահականություն չբացահայտված ինչ-որ դիտավորություն է»՝ ասաց մկրտիչը և հասկանալով, որ Գասպարը դա չէր հարցնի ուղղակի, հենց այնպես ավելացրեց. «Ինչ-որ բան ես ուզում ասել, Գասպար, այնպես չէ»՝ Գասպարը դրականորեն տարուբերեց գլուխը. «Դու կարող ես վերկենալ անկողնոց»՝ հարցրեց նա. «Ճիշտը որ ասեմ, ես արդեն նեղվում եմ սավանապատ այս բանտում»՝ պատասխանեց մկրտիչը. «Դե, ուրեմն մի շոր գցիր վրա, իջնենք բակ. Հարամիկից հյուրեր ունենք, որոնք անհամբեր սպասում են քեզ տեսնելուն»։ Գասպարն իր խոսքին հանդիսավոր բնույթ տվեց, որի մեջ ընկերական հեգնանք էր նկատվում։ «Հարամիկից»՝ հոնքերը խոշորեց Թաքոն։ «Իսկ ինչու նրանք տուն չեն մտնում»։ «Ես խնդրեցի նրանց ներքևում սպասել. ասացի, թե դա առիթ կլինի քեզ տեղաշորից դուրս քաշելու, իսկ իրական պատճառն այն է, որ չուզեցի քեզ տեսնեն հիվանդի ընկճված կարգավիճակում»։ «Նուրբ ես մտածել, բայց ամոթ է նրանց դրսում պահելը, ներս կանչիր»։ «Անհոգ եղիր, հիմա նրանք բակում ուռենուտակ նստած անահիտ մորաքրոջ հյուրասիրությունն են վայելում»։ «Այդ դեպքում այստեղ բեր շորերս, դրանք պահարանում են»։ Թաքոն ցույց տվեց իր մահճակալի դիմացի պատին հենած գեստապահարանը, չարժե նրանց երկար սպասեցնել։ Գասպարը պահարանից ընտրեց գեստները և մոտ բերեց Թաքոյի մահճակալին։ Թաքոն չէր կարողանում ինքնուրույն շարժվել։ Կոտրած կողոսկրը և մեջքին ստացած դաշույնի վերքը նրան ամբողջովին հյուծել էին։ Գասպարն օգնեց նրան նստել մահճակալին և սկսեց հատ-հատ հագցնել նրա շորերը։ Սկզբում գուլպաները, հետո վերնաշապիկը, ապա տաբատն ու կոշիկները, ամեն մի պատճառած ցավի ժամանակ արժանանալով ընկերոջ նախատինքին։ Հագցնելուց հետո Գասպարը թևանցուկ արեց Թաքոյին և կենդանի ձեռնափայտ ծառայելով նրա հետ իջավ բակ։ Բակում նրանց էին սպասում Հարամիկցի Պողոսը, Աշխենի Փեսացուն և Սերոփը, Նվարդի հորեղբոր որդին։ Վերջինս տակավին չէր ապաքինվել ավազակների կողմից կերած ծեծից։ Նրանք կիսաձայն զրուցում էին և, ինչպես Գասպարը նշեց, վայելում էին տիկին Անահիտի հյուրասիրությունը։ Թաքոյի և Գասպարի գալը տեսնելով, այս երկուսը ոտքի կանգնեցին և քայլեցին նրանց ընդառաջ։ «Ուրախ ենք քեզ կազդուրված տեսնելու համար»՝ Թաքոյի ձեռքը սեղմեց Պողոսը։ «Այն ժամանակ մենք մտածում էինք»։ «Ինձ համար դրվաղ է մեռնելը»՝ Պողոսի միտքը հասկանալով շտապեց նրան ընդհատել Թաքոն։ «Ես դեռ կիսատ գործեր ունեմ»։ Թաքոյին մոտեցավ Սերոփը և միմյանց ձեռք սեղմելով երկուսն էլ գրկախառնվեցին։ «Եղբայրներ, ես ուրախ եմ ձեզ նորից տեսնելու համար»՝ խոսեց Թաքոն, երբ բոլորը տեղավորվեցին բակում դրված սեղանի շուրջը, որը լի էր մրգերի սկուտեղներով և տարբեր հյութերով։ «Թաքո, մեզ այստեղ բերող գլխավոր պատճառն այն անհանգստությունն էր, որը մեր սրտերին անընդհատ տագնապ էր հաղորդում»՝ «Քո վիճակը»՝ ասաց Պողոսը։ «Ես ասացի, որ սա գլխավոր պատճառն է, բայց ուզում եմ խոսել նրանից, ինչը ևս կարևոր պատճառ կհանդիսանար մեր այստեղ գալուն, եթե չլիներ առաջինը, գլխավորը»։ «Խոսիր, Պողոս, ես լսում եմ քեզ»՝ ասաց մկրտիչը, հասկանալով, որ կարևոր խոսք ունեն իրեն ասելու։ Պողոսը նայեց Գասպարին, ապա սկսեց խոսել. «Նվարդի առևանգումը նախապես ծրագրված դավ էր, այդպես ուզում ասել», ընդհատեց Մկրտիչը. Տղաները զարմացած նայեցին մեկ-մեկու. Գասպարը գլխով արեց ի նշան համաձայնության. «Այդ չարաբաստիկ գիշերը ես լուսացրեցի Հանելուկի այդ կծիկը գզգզելով, որ նիմ այդ գզգզոցից ավելի ու ավելի էր խճճվում», շարունակեց Պողոսը. Գասպարը հյութ լցրեց տղաների բաժակները. Իրականության առավել մոտ էր այն վարկածը, որ քրդական ավազակախումբը ազատ ճանապարհի վրա երկու դեռահաս աղջիկների հանդիպելով չէր կորցրել պահը, նրանց առևանգելու և հետո փրկագին պահանջելու. Այդպիսի դեպքեր արդեն եղել են, և այդպես է մտածում ողջ հարամիկը. Սակայն ես չէի կարողանում համակերպվել այդ մտքին. դա կնշանակեր, որ շատ հեշտ եմ հաշտվում կատարվածի հետ», Պողոսը կում արեց Գասպարի լցրած հյութից. «Ու սկսեցի անհեթեթ վարկածներ առաջ քաշել և դրանք մեկ առ մեկ մանրամասն ստուգելուց հետո միայն հրաժարվել նրանցից. մինչև հաջորդ օրը եկա Բերտ ու իմ ողջ մտատանջությունները կիսեցի Գասպարի հետ. Գասպարը ևս քիչ չէր խորհել այս ամենի շուրջ. Եվ կարծիքների փոխանակումից առաջ եկավ այն վարկածը, որը մի քանի օր հետո լույս սփռեց աղջիկներին առևանգելու իրական պատմությանը», Թաքոյի բիբերը լայնացան. «Փոստատարը», խորհրդավոր արտասանեց Գասպարը, «Ջամիլ անունով այն քուրդը, միայն նա հասանելիություն ուներ ձեր նամակին, հետևաբար ձեր ժամադրության մասին մանրամասն տվյալներին. Մտածեցինք, որ նա կարող էր նվարդին մատնած լինել զուտ փողի համար. Այդպես էլ կար, Պողոսին հաջողվեց հայտնաբերել և բռնել այդ նամակատարին. Ջամիլն իր իսկ պահվածքով առաջին մի քանի րոպեում մատնեց իրեն, և մի քանի շառաչուն ապտակ քիթ ու մրութին ուտելով բացեց նաև բոլոր քարտերը. Պարզվեց, որ այդ ամբողջ ավազակախումբը լոկ միջոց է եղել մեկի համար, իր նենք ծրագիրն իրականացնելու հարցում, և որ այդ ավազակախումբը սոսկ ծառայել էր որպես ձեռնոց, որոնք քաշել էր նա իր ձեռքերին, ձեռքերն անվնաս պահելու համար». «Ով է այդ ձեռնոցակիրը?» հարցրեց Թաքոն. Տղաների պատմությունը ծակել էր նրա երևակայությունը և թռել նրանից վեր. «Քաղքիքցի Մրդոյոնիկը», մեջ մտավ Սերոփը. «Նա դեռ մանկուց էր սիրահարված նվարդին, ու թեպետ ստացել էր Սաղե Ռուբենի համաձայնությունը, իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ նվարդը նրան հայտնել էր, որ քեզ է սիրում, և որ թեկուզ մեռնի էլ իրենը չի լինի. Այս մասին մեզ Աշխենը պատմեց. Օնիկն էլ որոշում է փախցնել նրան». «Ինչպես կամ որտեղ կարելի է գտնել այդ Օնիկին?» «Սերոփենցին տան նկուղում», պատասխանեց Գասպարը. «Նա այդ բամբերի հետ արդեն երրորդ օրն է, ինչ սպասում է իր գլխի գալիքին, իսկ մենք չուզեցինք առանց քեզ որոշում կայացնել». «Ես ուզում եմ տեսնել նրանց, որքան հնարավոր է շուտ», ասաց Թաքոն, ապա հիշեց իր վերքերի մասին. «Բայց դժվար թե կարողանամ». «Մենք ամենի մասին հոգ ենք տարել», ասաց Պողոսը. «Ես կարգ եմ վարձակալել մեկ գիշերվա համար». Բերթից տղաները դուրս եկան գիշերով. Թաքոյին հարամիկ տանելու մտքից ետ պահելու տիկին Անահիտի բոլոր խնդրանքներն ու հանդիմանանքները իզուր անցան. Թաքոն այնքան չէր կազդուրվել, որ երկար ճանապարհ գնար. Նրան նույնիսկ չէր կարելի հոգեկան թունդ ապրումներ ունենալ, իսկ հարամիկ գնալու հետ կապված էին թե մեկը և թե մյուսը. «Եթե որոշել է, ուրեմն անելու է», Հակոբ աղայի այս խոսքերն էին, որ վերջ դրեցին այն համոզիչ խոսքերին, որոնք տիկին Անահիտը թափում էր Թաքոյի գլխին նրան տանը պահելու համար. Տղաները հարամիկ մտան գիշերվա երեքին. Նրանք հասան այն տանը, որի նկուղում արդեն երեք օր էր, ինչ Օնիկը և նամակատար Ջամիլը սպասում էին, թե ինչ է լինելու իրենց հետ. դա Սերոփի տատ ու պապի տունն էր, որտեղ նրանց մահից հետո երկու տարի էր, ինչ ոչ ոք չէր ապրում. Տունը գտնվում էր գյուղի վերջին սահմանահատվածում, և տղաները հեռու էին հետաքրքրասեր աչքերի տեսադաշտից. Ամբողջ հարամիկը թնդում էր օրեր առաջ եղած դեպքերի զարհուրանքից, և տղաները, այդքանը գիտակցելով, ջանում էին հնարավորինս քիչ ուշադրություն գրավել իրենց վրա. Նրանք մտան նկուղ, որտեղ հատակին նստած էին Օնիկը և 15-ամյա Ջամիլը. Այստեղ էին նաև Պողոսի և Սերոփի հարամիկցի մի քանի ընկերներ. Ջամիլը հարամիկ գյուղացի էր, որբ ու անոթևան. Նրա միակ հարազատն այս աշխարհում իր եղբայրն էր, Նուրին, գյուղի գառնարածը. Ջամիլը ոչ բարձր, նիհարակազմ, ոտից գլուխ, ծուրտիկ-մուրտիկ, սև մազերը խառնշտած, երեսը մրոտ, ատամները ժանգոտ, խեղճ ու կրակ մի պատանի էր։ Օնիկն ավելի չարացած էր երևում, հակառակ ջամիլի, որի կեցվածքում զղջումի ամոթն էր կարդացվում։ Օնիկի տեսքն առնետային էր, նիհար, ցածրահասակ, վտիտ դեմքով, քիթը բարակ ու մեծ, ատամները ցից, աչքերը փոսնկած։ Դռան ճռռոցի հետ ջամիլը ոտքի կանգնեց, և տղաներին տեսնելով, վազեց ընկավ նրանց ոտքերը, աղերսելով, որ չսպանեն իրեն։ Նա երթվեց, որ ինքն անտեղյակ է եղել հանցակիցների չար միտումներին, և նվարդի մասին տեղեկություն է հայտնել նրանց զուտ նրա համար, որ մի քիչ փող աշխատի։ Օնիկը թագուին տեսնելուն պես սառեց, և մնալով այդպես սրտահար, ակամա, կարծես ինչ-որ կողմնակի ուժի ազդեցությամբ, կամաց կամաց ոտքի կանգնեց։ Ըստ Օնիկի իմացածի, թագուին սպանել էին, և հանկարծ այստեղ թագուն հառնում է իր առջև որպես ուրվական։ Թագուի տեսքն էլ նման էր ուրվականի։ Նրա դեմքը գունատվել էր ուժահատությունից։ Ճանապարհի երկարությունը ստիպել էր, որ այն դառնար ավելի տանջահար, դժգոհ ու խոժոր։ Նա նման էր կենդանի մեռելի, որը դուրս էր եկել գերեզմանից կիսատ գործերն ավարտելու։ «Գիտեմ, ինչու ես եկել», դողդողաց Օնիկը։ «Եկել ես ինձ սպանելու, այնպես չէ»։ «Այս լակոտների համարձակությունը չի բավարարում նման որոշման համար և քեզ են բերել»։ Բոլորը լուռ էին, և միայն ուշադիր հետևում էին ահաբեկված ցնդյալի բարբաջին։ «Մինչ քո գործը կանես, սահա թե ինչ եմ ուզում քեզ ասել. ես սիրել եմ նվարդին այն պահից, երբ տեսա նրան. և ատել եմ քեզ այն պահից, երբ իմացա, որ նրա սիրտը քեզ է պատկանում. ես քեզ ատել եմ, նույնիսկ ավելի, քան սիրել եմ նվարդին. ես ուրախ եմ, որ նա քեզ չհասավ, թեկուզ այս գնով, նա էլ քոնը չի լինի»։ «Ասում ես, գիտես, թե ինչու եմ այստեղ եկել»։ Բերթից դուրս գալուց մինչև այս պահը առաջին անգամ խոսեց թագուն։ «Որպեսզի»… Օնիկը նայում էր թագուին խուզարկուի նման, ճանալով նրա պահվածքում իրեն հասկանալի որևէ բան որսալ, սակայն ոչինչ չգտնելով, այդպես էլ մնաց ապշահար։ «Սխալվում ես, դժբախտ»։ «Դժբախտ» բառը թագուն արտասանեց իբրև փաղաքշական խոսք։ Նրա հանդարտ տոնը փշաքաղեց ոչ միայն Օնիկին, այլև իր ընկերներին։ «Ես այստեղ եմ նրա համար, որ այս մեկին չսպանեն»։ Թագուն մատնացույց արեց նամակատարին, ապա շրջվեց դեպի ընկերները։ «Որքան էլ որ սրիկա է այս թշվառը, նվարդի հետ կապող վերջին ուրախությունը նա ինձ պարգևեց»։ Նա ձեռքը դրեց վերնաշապիկի վրա, սրտի մասում կարված գրպանին, որտեղ ծալված էր նվիրական այն թուղթը, ապա շրջվեց դեպի Օնիկը։ «Իսկ քո դատավճիռը կմնա նվարդի եղբայրների և հարամիկցիների խղճին»։ Այս ասելով թագուն դուրս եկավ նկուղից, նրա հետ դուրս եկան Գասպարն ու Պողոսը։ «Ես այդպես էլ չտեսա նվարդի եղբայրներից գոնե մեկին»։ Երբ արդեն երեքով էին, կիսաձայն արտաբերեց թագուն։ Նա խոսեց կարծես ինքն իր հետ, բայց Գասպարն ու Պողոսը հասկացան, որ նա ինչ-որ հարցի պատասխան է ուզում իմանալ։ «Նվարդի ընտանիքը և գյուղացիներից շատերը նվարդի մահվան մեջ քեզ են մեղադրում»,  ասաց Պողոսը։ «Գուցե դա ճիշտ է»,  կարճ լռությունն ընդհատեց թագուն։ Մնացողներին հրաժեշտ տալով, նա ու Գասպարը նստեցին դրսում սպասող կառքը և ուղևորվեցին Բերթ։ Այս ուղևորությունից հետո թագուն երկու շաբաթ անցկացրեց անկողնում։ Նա ոչ մի անգամ չհարցրեց Օնիկի ու Ջամիլի ճակատագրերի մասին, և միայն մի օր խոսքի մեջ Գասպարը պատմեց, որ իրենց գնալուց անմիջապես հետո հարամիկցիները ազատ են արձակել Ջամիլին, իսկ Օնիկին խեղտամահարել, կախելով նկուղի առաստաղը պահող գերանից, և որ գիշերվա ուշ ժամին նրա մարմինը սավաններով փաթաթած դուրս են հանել գյուղից ու թաղել հոբի ձոր կոչված վայրում, նախապես դրա համար փորված փոսում։ Բանտարկությունից թագուին ազատելը շատ ծանր նստեց Հակոբաղայի վրա, 700 օսմանյան ոսկի։ Միայն նահանգապետի հատուկ հրահանգով այս գործը փակվեց, որը թագուի վրա կարող էր արժանալ ծմահ բանտարկություն։ Թագուի ապաքինումից անմիջապես հետո Մամիկոնյան ընտանիքը թողեց խնուսը և մեկնեց Կարին։ Թագուն խնուս վերադարձավ միայն 3 տարի անց։ երբ հայրն ու մայրը մահաբեր ժանտախտի զոհ դարձան։ Այստեղ նա ամուսնացավ Խնուս Բերդին սահմանակից Սառլու գյուղացի մի աղջկա հետ։ Ունեցավ որդի Միսակին։ Անձնական կյանքում Մկրտիչի երջանկությունը երկար չտևեց։ Երկրորդ երեխային Ալվարդին ծնելիս կինը մահացավ։ Թաքո Մկրտիչն իր երկու զավակների, Միսակի ու Ալվարդի հետ դարձյալ մեկնեց Կարին։ Այսուհետև նա Խնուս էր գալիս տարին մեկ անգամ, երկու-երեք ամսով, այստեղ հիմնած իր գործերին հետևելու։ Այս տարի Մկրտիչ աղան Խնուս էր եկել մի քանի օրով, իր որդու, Միսակի հետ, գործնական որոշ հարցեր կարգավորելու, երբ Բերդի շուկայում բոլորովին պատահական հանդիպեց Մելիք Պողոսին, երբ բոլորովին պատահական ականատես եղավ մի արյունահեղության, որի վերջաբանը եղավ այդ կռվից ջախջախված մհերանունով տղային իր տուն տանելն ու նրա ապաքինման հոգսը իր վրա վերցնելը։ Այսպես բազմոցին նստած գրեթե ամբողջ գիշերը Մկրտիչ աղան անցկացրեց յուր հիշողությունները պրպտելով։ Նրա աչքը նոր էր կպել, երբ արթնացավ իր ծառայապետի Սահակի ձայնից։ Սահակը եկել էր հայտնելու, որ Խրմխայա գյուղի աղա Իսուֆի անունից մարդ է եկել, և որ շատ կարևոր խոսք ունի Թաքո Մկրտիչին ասելու։